У ефіры радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. Тут Ганна Соусь, асноўныя падзеі дня. Партыі «Свабода» і «Прагрэсу» чацвёрты раз адмовілі ў рэгістрацыі. Вярхоўны суд Беларусі не задаволіў скаргу стваральнікаў партыі на Міністэрства юстыцыі. У будынку Менскай суполкі пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» пачалася кругласутачная варта. Вернікі адмаўляюцца аддаваць уладам свой малітоўны дом. Спыніць пераслед вернікаў запатрабавала міжнародная арганізацыя «Еўрапейскі хрысціянскі палітычны рух». Кіраўніцтва акцыянернага таварыства «Белшына» адмаўляецца выдзяляць памяшканне завадской суполцы Беларускага незалежнага прафсаюзу. Гэта да іншае ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У пражскай студыі навіны Уладзімір Баранніч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Выбарчая камісія Афганістану паінфармавала сёння, што дзейны прэзідэнт Хамід Карзай на выбарах кіраўніка краіны павялічыў перавагу над сваім асноўным супернікам, экс-міністрам замежных справаў Абдулом Абдулом. Пасля падліку 17% выбарчых бюлетэняў, аддадзеных пры галасаванні 20 жніўня, у Карзая ад 43 до 45% падтрымкі. У Абдулы каля 35%. Канчатковыя вынікі будуць праз некалькі тыдняў. У США ў веку 77 гадоў памёр былы сенатар Эдвард Кеннеді. Брат колішняга амерыканскага прэзідэнта Джона Кеннеді. Эдвард Кеннеді доўгія гады быў адной з галоўных фігур у дэмакратычнай партыі і адным з найбольш уплывовых сенатараў. У 1980 годзе Эдвард Кеннеді намінаваўся на кандыдата ў прэзідэнты ад дэмакратычнай партыі, але прайграў Джымі Картэру. У Літве спецыяльная парламенцкая камісія пачала праверку паведамленню пра тое, што на тэрыторыі краіны мясцілася сакрэтная турма ЦРУ. На мінулым тыдні адзін з амерыканскіх каналаў паінфармаваў, што ў сакрэтнай турме паблізу Вільні знаходзіліся да 8 чалавек, падазраваных у сувязях з Аль-Каідаю. Раней з'яўлялася інфармацыя, што тайныя вязніцы ЦРУ знаходзіліся таксама ў Польшы і Румыніі. Урад Молдовы падаў адстаўку ў сувязі з абраннем новага парламенту. На датэрміновых парламенцкіх выбарах у чэрвені кіроўчая ў Молдове партыя камуністаў страціла большасць. Чатыры іншыя партыі стварылі альянс, арыентаваны на збліжэнне з еўразвязам. Адстаўка ўраду будзе зацверджаная на першым паседжанні новага парламенту 28 жніўня. Венесуэла мае намер разарваць дыпламатычныя дачыненні з Калумбіяй. Пра гэта заявіў венесуэльскі прэзідэнт Уга Чавес. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі навіны. Вы можаце чытаць і слухаць нас у інтэрнэце.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У будынку Менскай суполкі пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» пачалася кругласутачная варта. Студэнтамі беларускіх ВНУ усіх формаў уласнасці сёлета сталі 90 тысяч чалавек. Тры чвэрці з іх будуць плаціць за вучобу. Пра гэта да іншае далей у нашай праграме, а спачатку апошняя навіна з Вярхоўнага суду Беларусі. Ён адмовіў стваральнікам партыі «Свабоды і прагрэсу» ў іх скардзе на Міністэрства юстыцыі. Вышэйшая судовая інстанцыя краіны прызнала, што міністэрства не парушыла закон, калі адмовіла ў рэгістрацыі новай партыі. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Свой вердикт Верховный суд обвестил сегодня увечері. Старшиня Аркомитета для створения партии «Свобода и прогресса» Владимир Новосят одразу после этого сказал нашему раду, что покуль не ведет, что робить далее. Партийный актив зберется через несколько дней. Тогда примут некое решение. Владимир Новосят и его наместник Сергей Козловский два дня спробовали доказать, істотных парушэнняў законодаўства пры стварэнні партыі яны не рабілі. К прыкладам, яны пагаджаліся з тым, што арганізатарамі партыі можна лічыць не ўсіх 1011 грамадзянаў з агульнага спісу, а толькі 1002, але адначасова звярталі ўвагу і на тое, што закон аб палітычных партыях дазваляе мець для рэгістрацыі роўна 1000 чалавек. Тое ж і з установчым з'ездам стваральнікі партыі лічаць непрынцыповым, было на ім на два дэлегаты больш ці менш. Галоўнае, кворум быў у любым выпадку. Прадстаўнік Міністэрства юстыцыі Александр Харытон адстойваў іншы падыход. Маўляў, ніякіх дробязяў у такой важнай справе быць не можа. Да і самі парушэнні ён не лічыць дробязнымі.
Я показал, что большинство представленных протоколов свидетельствуют о несоблюдении норм представительства при выборе делегатов. Следовательно, нарушен порядок создания партии. Раз. И этих делегатов нельзя признать легитимными. Два. Отсюда вывод. Этот съезд, проведенный нелегитимными делегатами, является нелегитимным.
Сергій Козловський сказав «Свободі», що, на його нову думку, серйозних доказів порушення діяльного законодавства Спадар Харитон за два дні так і не привів.
Мені чіпляється кілька букв, де треба ОА, чіпляється к лічбам, хоча сам Радказі невірно указав лічби, які указані і у протоколі мандатної комісії, і у протоколі з'їзду. Так само приклав документи, які поступили від двох вітівських вищих учебних установ, у яких ні одного прозвища не називається. А кажеться про ніякі списки. А що це за списки? У приложенні нема.
Це вже четверта спроба партії «Свобода і прогресу» офіційно зареєструватися. А перша була ще у 2003 році.
За судовим процесом сачив Владимир Глот. Тепер у Білорусі офіційно зареєстровано 15 політичних партій. Гэтак само судиться з Міністерством юстиції партія Білоруської християнської демократії. Подала документи на реєстрацію Білоруської партії працовних, а у вересні свій установчий сход планує провести Білоруської соціал-демократичної партії «Свободи». Ви на хвилях Радіо «Свобода», протягуємо програму. У будинку Менской суполки протестантской церкви «Новое житё» починають круглосуточную варту. Верники отмовляются отдавать уладам свой молитовный дом. Яны отрымливают листы подтримки от інших протестантских суполок с Беларуси, Литвы, Украины и России. А 21 жнивня будинок церкви лишится маёмостью Менгарвыканкаму. Верников могут у любый момент гвалтовно выселить с будинку. Передаю Люба Лунёва.
На вечер серады верники церквы «Новое житё», а гэта каля тысячи человек, збирают агульный сход, каб абмеркаваць ситуацию. Прадстаўнікі церквы заявляют, что ранейшее решение не отдавать свой будинок яны не скасуют ни при яких обставинах. Верники вырашили так само круглосуточно быть у молитовным доме. Одны приходят туды одразу после працы и застаются на ночь, іншие приходят раніцай ці днём. Таким чином, некалькі десяткаў чалавек увесь час знаходзяцца ў храме. Гэта не першы выпадак, калі вернікі кругласутачна знаходзяцца ў будынку царквы. Так было 3 гады таму, калі вернікі трымалі галадоўку з-за таго, што ўлады пазбавілі іх зямельнага надзелу і будынку. Тады пастара царквы выклікалі ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі і паабяцалі вярнуць ім маёмасць праз суд. Але суд прыняў рашэнне на карысць уладаў, і будынак ад 21 жніўня стаў маёмасцю Менгарвыканкаму. Царква «Новае жыццё» атрымлівае дзясяткі лістоў падтрымкі з Беларусі, Расіі, Украіны і Літвы. У абарону пратэстантаў выступілі таксама вядомыя грамадскія дзеячы і палітыкі Беларусі. Гаворыць адзін з іх, сусташыня аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павал Севярынец.
Мы лічым, што патрэбная міжнародная кампанія салідарнасці з «Новым жыццём», і заклікаем вядучых еўрапейскіх палітыкаў звярнуць на гэта ўвагу. Напад на «Новае жыццё» – гэта выклік усім хрысціянам і выклік дэмакратычным свабодам у Беларусі. Справа тут не толькі ў канкрэтнай царкве і не ў пратэстантах. Пад ударам свабода веравызнання, дэмакратыя, свабода ўсіх царкваў Беларусі. Таму беларускія хрысціяне патрабуюць малітоўнай, інфармацыйнай, палітычнай падтрымкі. І беларуская хрысціянская дэмакратыя такую кампанію будзе разгортваць.
Сёння спыніць пераслед вернікаў запатрабавала міжнародная арганізацыя «Еўрапейскі хрысціянскі палітычны рух». Больш за паўсотні пастараў беларускіх пратэстанцкіх суполак падпісаліся пад зваротам у падтрымку новага жыцця. Сярод іх быў і пастар царквы Ян Прадвеснік Антоній Бокун.
Мы падпісаліся ў абарону царквы «Новае жыццё», таму што, па-першае, пісанне кажа, што царква – гэта адно цела, і калі пакутае адзін член, то разам з ім пакутаюць усе члены. Другое, таксама салідарнасць, яна не дазваляе праходзіць беззаконню кішком. І калі многія людзі выказваюць салідарнасць разам з царквой «Новае жыццё», то гэтая царква, яна спуды да гэтага часу, з ёй нічога не могуць зрабіць, і за гэта слава Богу.
Пастар суполкі «Новое життё» Вячеслав Гончаренко ад імя ўсіх вернікаў выказвае падзяку за беларускую і міжнародную падтрымку іх царквы.
Мы очень благодарны многим людям неравнодушным, которые сейчас проявляют инициативу, поддерживают нас и пишут письма в правительство, и нам лично присылают письма поддержки, моральной поддержки. Это пасторы, белорусская общественность, международная общественность также из разных стран. Поэтому я благодарю Бога, что мы не одиноки, мы не оставлены, мы видим эту поддержку от множества людей.
З пастарам суполкі «Новае жыццё» Вячаславам Ганчарынкам гутарыла Любоў Лунёва. А вы можаце выказаць меркаванне наконт сітуацыі з царквой «Новае жыццё», калі пакінеце свой каментар на нашым сайце свабода.орг. А ў нечым падобнае на сітуацыю з будынкам пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» гісторыя гарадзенскага прадпрымальніка Чэслава Касьяновіча, які 2 гады судзіцца з гарвыканкамам за кампенсацыю забранай у яго ўласнасці. Дзеля будаўніцтва школы ў бізнэсоўца забралі аўтастаянку, хочуць пазбавіць кавярні і крамы. Ніякай кампенсацыі за сваю ўласнасць Касьяновіч не атрымаў. Ягоную справу неўзабаве мае яшчэ раз разгледзець абласны суд. Падрабязнасці канфлікту падае Міхал Карнеў.
Чэслаў Касьянович аддаў 2,5 гады на тое, каб асушыць балота, засыпаць кар'ер, збудаваць на гэтым месцы аўтастаянку. Пазней ён выкупіў будынак, які стаяў побач у мікрараёне Фоліш. Там ён адкрыў лазню, кавярню і краму, прыбудаваў гараж і домік для вартаўніка. Але ў 2005 годзе на гэтым месцы чыноўнікі вырашылі збудаваць школу. Хаця, са слоў прадпрымальніка, фундаманты пад яе былі ўжо залітыя насупраць праз дарогу. Прадпрымальнік доўга хадзіў па чыноўніках, дзе яму тлумачылі, што надзел яму выдзелілі ў часовае карыстанне. Справу ускладніла тое, што яму ўдалося своечасова зарэгістраваць домік вартаўніка, склад і капітальныя будынкі. Як прызнаецца цяпер прадпрымальнік, тады ён дарма даверыўся словам старшыні аблканкама Уладзіміра Саўчанкі.
Выехал, говорит, не волнуйся, Вячеслав, все будет нормально, я тебе в другом месте равноценную построю стоянку, только ты не препятствуй. Но я верил, все-таки большое лицо в Ройнинской области, и, ну, уважаю его, все. Я к нему ходил 20 раз. Он все завтра.
Покольки Касьяновичу гарадскія ўлады адмовілі кампенсацыі за то, што ім было збудавана, прымальнік на пачатку спрабаваў прыпыніць будоўлю школы, а потым звярнуўся ў суд. У горадні прайшло некалькі судоў не на карысць прадпрымальніка. Пазней вышэйшы гаспадарчы суд адаслаў справу на перагляд. У збудаванай на месцы стаянкі школе цяпер поўным ходам ідзе падрыхтоўка да 1 верасня. Дырэктар школы Валерый Пухальскі кажа, што да гэтых спрэчак не мае ніякіх адносін.
Заняцце пачынаецца 1 сентября, у 10:00 праводзіцца першы урок, у 11:00 пачынаецца лінейка.
Кіраўнік адміністрацыі Кастрычніцкага района Сергей Пацэвіч перакананы, што суд вынесе справядлівае рашэнне, але сам ён лічыць, што і так ісціна на баку ўлады.
Значит, часть этих строений построена незаконно. На сегодняшний день идут суды с целью установить истину и разобраться с этими зданиями. Если они незаконны, они незаконны, их тут не должно быть.
Чэслаў Касьянович перакананы, што ўлады самі парушылі закон, бо перш будаваць школу, яны павінны былі канфіскаваць гэты надзел, а ўзамен даць другі.
Міхал Карнєвіч з Городні. А зараз про одну з наших вечорових передачів.
Беларуская мова запатрабаваная і ў заходніх адукацыйных установах у розных краінах свету і ў бізнесе, да прыкладу, ў скандынаўскіх офісах. Дзякуючы веданню беларускай мовы, беларусы знаходзяць добрую працу ў заходняй Еўропе. А каб атрымаць ступень бакалаўра ў прэстыжным каледжы, трэба вывучаць і здаваць і родную мову. Якім чынам і дзе беларуская мова дапамагае беларусам за мяжой, у расповедах беларусаў з краінаў Еўропы і Амерыкі ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Перадача Тацяны Поклад у нашым эфіры хвілінаў праз 20. Працягваем праграму. Кіраўніцтва акцыянернага таварыства «Белшына» адмаўляецца выдзяляць памяшканне завадской суполцы Беларускага незалежнага прафсаюзу. Ёй прапануюць зарэгістравацца па-за тэрыторыяй прадпрыемства. Чыноўнікі кажуць, што няма свабодных плошчаў. Падрабязнасці ў матэрыяле нашага магілёўскага корэспандэнта Андрэя Белагубава.
До 2003 года на территории предприемства суполка Белорусского незалежного профсоюза имела свое помешкание. Проблемы у яе почались, коли Белшина изменила свой статус, стала открытым акционерным товариством. Усе заводские структуры, у тым лику и профсоюзные, имелись тады пройти процедуру перерегистрации. Суполку не перерегистровали.
Не мотивировали, что первичная организация незаконно находится в этом помещении. Предприятие не может дать юридический адрес, так как заключен договор с БНП, а не с первичной организацией. Потом, когда договор закончился, начались отмашки, что нет помещения свободного.
Тлумачить ситуацию загадчица организационного отдела Белорусского незалежного профсоюза Снежана Грицевич. На самим предприятии подтверждают, свободных помещений нема. Каже намесник генерального директора Белшины Александр Козлов. По воде господара Козлова никаких конфликтов с чальцами незалежного профсоюза на предприемстве нема. Суполцы пропоновали зарегистрироваться поза предприемством у одной из городских гостиниц. Такий вариант нібито уже ухвалил Бобруйский гарвыконкам.
Это ненормально. И у нас тут мнения есть такие, что отказываться от гостиницы, а требовать на предприятии. Но это конфликт. Большинство против конфликта. Хочется просто гостиницу эту взять и отправить бумаги на заключение полдогора. Вот как они здесь будут вести. А дальше начнется работа. Надо будет набирать численность и требовать помещения на территории.
Заявил старшиня суполки Михаил Устинович. То, что улады погодились перерегистровать суполку и выделить помешкание хай и поза межами предприемства, господар Устинович личит найперш заслугой международных профсоюзных организаций, которые протестовали супроть дискриминации незалежных профсоюзов у Беларуси. Суполка Белорусского незалежного профсоюза дейничая на территории Белшины 1993 года. У лепшие для ее часы колькость сябров сягала 500 человек. Теперь их только 20. Люди почали выходить с профсоюза, коли им были спынены доплаты до заробков. Дискриминационная политика администрации змусила у листопаде 2006 года работницу предприемства Алену Захожу обвестить голодовку протесту, якая должилася 29 дён.
А я додам до сюжету Андрея Белогубова, что от 2003 года Международная организация працы 5 раз уносила Беларусь в список краинов, у яких порушаются правы профсоюзов. За это порушение у 2007 году Беларусь выключили из генеральной системы преференции Евразвязу. На хвалях Радио Свобода и зараз я нагадаю вам основные подеи дня. Партии «Свободу» и «Прогрессу» 4 раз отмовили у регистрации. Верховный суд Беларуси не задоволил скаргу створальников партии на Министерство юстиции. У будинку Менской суполки протестантской церкви «Новое життё» почалася круглосуточная варта. Верники отмовляются отдавать уладам свой молитовный дом. Спынить переслед верников запотребовала международная организация «Европейский христианский политический рух». Больше за полсотни пасторов белорусских протестантских суполок подписалися под зворотом у подтримку «Нового життя». Керавництво акционерного товариства «Белшины» отмовляется выделить помешкание заводской суполцы Белорусского незалежного профсоюзу. Ее пропонуют зарегистрироваться паза территории предприемства. За год населенство Беларуси скоротилося на больше 12 тысяч человек. С 26 жнивня до середины вересня на территории Беларуси и інших країн у организации домовы про коллективную безпеку пройдут супольное учение АДКБ. Головный санитарный лекарь России Геннадий Онищенко плануе ближайшим часом наведать Беларусь. И он возьмет удел у нараде у справе боротьбы с так званым свиным грипом. Не выключено, что может быть сниженная 75-процентная квота обовязковой присутности у эфира ФМ-станции белорусских выканаўцев до 50%. Аргументы на корысть гэтага прогучали на специальной нараде Министерства юстиции с уделом представников радиостанции. Адмыслоўцы наракают, что айчынный шоу-бизнес не выдае музычной продукции у такой колькости, каб заполнить 3/4 частки радиоэфиру. До того ж, под означение белорусской музыки у большини своей подпадают российскомовные выканаўцы, якія попросту копіюць российских зорак. У працяг тэмы Ігар Карней.
До 75-процентного насыщения радиоэфиру белорусскими выканаўцами приклал руку непосредственно Александр Лукашенко. У листопаде 2004 года на нараде по подрыхтовце до славянского базару он скритиковал российское засилье у ФМ-эфиры и загадал отдать самый зручный час мясцовым зоркам. От 1 студеня 2005-го сачыць за выкананнем президентского распоряджения почало Мининформации. Теперь же, поводле агентства «Интерфакс», магчымае скорочение белорусской квоты у радиоэфиры до 50%. Отказные за справу чиновники уже выслухали меркаванне зацікаўленых баков, однако канчатковое решение на конт гэтага еще не принятое. При этом у ведомстве сгодные. Державные преференции привели до того, что деле насыщения программу радиостанции мусят крутить творы слабой якости.
Популярный музыка Піт Паулоу откат у декларованных принципах лічить недопущальным. На его думку, спроба разгрузить эфир от белорусской присутности не приведет до поляпшения якости музычной продукции, а мясцовым артистам будет нашмат складаней протиснуться во урезанные годины. Поводля Паулова, чиновникам треба было акцентоваться на іншим, нарешті визначиться с критерием белорусской музыки.
Я думаю, что произведено в Беларуси, значит, что белорусское. В этом контексте эта мера подействовала супраць белорусской музыки. Склон из российской, але в горший бок. На жаль, соправданная белорусская музыка как не трапляла в эфир, так и не будет траплять. Уменьшение квоты еще больше погоршит ситуацию. Эфир, который наполнится некими хип-хоперами американскими, просто будет далее дурный густ.
После початку эксперименту Мінінформації уже корректировала свои потребования что до значения белорусской музыки. Супольно с Министерством культуры был распрацеванный список авторов и выконавцев, у яких сярод іншага увайшли люди, которые имеют только ускосное дочинение до справы. У приватности артисты, которые в разный час съехали из Беларуси, альбо у яких тут народились батьки, ці нават еще дальнейшие продки. Сярод таких Алена Свиридова, Наталья Подольская, Даяна Арбенина, Б'янка, гурты Бі-2, Рефлекс, Краски і навіть фронтмен машини времени Андрей Макаревич. Усі вони заробляють на життя у Росії і ніводного разу не виявляли жадання жити у Білорусі. Музичний критик Вітаут Мартиненко переконаний. Фактично влади займаються демагогією, яка не має нічого агульного з клопотом про білоруську музику. А їхні квоти попросту ніхто не виконує.
Ну, це все одно, що видати указ о 75% високоякісної продукції. Я був в Швеції на радіостанціях і у Польщі. Люди займаються пошуком талентів. Я не знаю, яка мета у Міністерства інформації. Це говорення на теми певних проблем. Було 85. Хто-нібудь виконував? Хто-нібудь потребував виконання закону? Яка радіостанція записала хоч одну групу? Більше сотні пишуться на радіостанціях.
Меркаванне музычнага крытыка Вітаўта Мартыненкі запісаў Ігар Карней. А сёння ў размове з Еўрарадыё супрацоўнік управлення электронных СМІ Міністэрства інфармацыі абверг паведамленне пра зніжэнне квоты да 50%. А ён сказаў, што на дадзенае пытанне афіцыйна яшчэ няма ніякіх адказаў. Ці хапае вам беларускай музыкі ў радыёэфіры Беларусі? Вы можаце ўзяць удзел у гэтым апытанні на нашым сайце свабода.орг. Мы чакаем вашых меркаванняў.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалів за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
А я таксама звярну вашу ўвагу на тое, што вы можаце слухаць Радыё Свабода і праз наш сайт свабода.орг. Працягваем праграму. Студэнтамі беларускіх ВНУ ўсіх формаў уласнасці сёлета сталі 90 тысячаў чалавек. На платную ўмову навучання ў дзяржаўнай ВНУ прынята 46 тысяч, што на 10% болей, чым летась. За кошт бюджэту на дзённых аддзяленнях будзе вучыцца каля 25 тысячаў чалавек, прыблізна кожны чацвёрты. Пра асаблівасці сёлетняй уступнай кампаніі на студэнцкае.
Старшыня Дзяржаўнай камісіі па кантролю за правядзеннем уступнай кампаніі Анатоль Рубінаў паведаміў, што ў ягоным органе было задзейнічанае больш за 2900 чалавек, у тым ліку 214 работнікаў дзяржконтролю.
В цэлым уступительныя испытанні прайшлі арганізована з мінімальным калічэствам пагрэшнасці.
Міністр адукацыі Александр Радзькоў прывёў такія лічбы.
У гэтым году на 5,8 тысяч прынялі больш вузы, на 6 тысяч СУЗы і на 12 тысяч уже не больше в ПТУ. И мы даже вот продлили до 15 сентября после общеобразовательной школы. Все должны получить образование, начиная от высшего, заканчивая рабочей профессией.
Чиновники от эдукации личат, что теперешняя система цалком оправдала себе, и менять ее не плянуется. Александр Радьков протягивает.
В следующем году мы оставим правила в целом те, которые в этом году. Надо, чтобы какие-то вещи были устойчивыми.
Таким чином, махчимости сдавать хотя бы 4 тесты, а не 3, у будущих выпускников не будет. А менавіта гэтыя абмежаванні ствараюць масу праблем і для саміх выпускнікоў, і для прыёмных камісій. Гэта азначыў і прафесар Анатоль Рубінаў.
Последний день, например, в белорусские государственные экономические подали документы 680 человек. Получается, что выбор вуза, специальности зачастую основывается на величине проходного балла, а не на склонности. Желание поступить любой ценой создавало стрессовые ситуации, нервозность, нездоровый ажиотаж.
У сравнении с минулым годом проходные баллы у среднем повеличились прикладно на 10 пунктов. А большая полова не досягнула не только 50-бального вынику, а навод и 20 баллов, каже Анатолий Рубинов.
Традиционно низкие результаты показали абитуриенты на испытаниях по физике, больше 50% набрало, 20 баллов и ниже, и математики.
При этом конкурс на некоторые престижные специальности досягнул 15 человек на место, а проходный балл доходил до 350. И хоть министр адукации Спадар Радько подкресливает, что школьных ведов хапает для поспеховой сдачи тестов, але необходимость репетиторства не отмовляем.
Можно ли поступить без репетитора? Конечно, можно. Но ты просто выбираешь себе по силам, по подготовке. Безусловно, на международные отношения. Подготовку специалистов в IT-сфере. Там, конечно, конкурсы очень высокие. Там, где 15 человек на место, ну, где-то надо пошлифовать. Хочешь сам шлифуй, хочешь с учителем. Если у тебя есть средства, это не запрещено.
Старшиня Держкомиссии по контролю за проведением уступной кампании Анатолий Рубинов привел и несколько фактов правопорушению.
Мошенничество. Кто-то придумал, что он тесты продает. Кто-то сделал вид, что он может кого-то устроить. То есть это в чистом виде мошенничество. А реально как-то повлиять на процесс сдачи экзаменов, зачисления и фактов таких нет. Никто никак не смог повлиять, потому что такой возможности сегодня уже нет.
Огученная личба 25 тысяч бюджетников за огульной колькости першокурсников, якая сегодня досягнула 90 тысяч, сведчить про устойливую тенденцию до повеличения доли платной адукации.
Гіна Студзінская з Менску. Ці дорага вучыцца ў беларускіх ВНУ? На гэтае пытанне адказваюць бацькі і маладыя жыхары Гомеля.
Хаця яна бясплатная, я шмат грошай трачу на тое, каб пражыць. 80 даляраў стоіць толькі на то, каб здымаць кватэру ў месяц. І харчаванне это тоже так прилічна. Некаторыя, ну, мае аднакурснікі, бацькі бяруць у іх крэдыты для того, каб аплачваць. Складана вучыцца на платнай.
У мяту універсітэце очень дорого вучыцца. 2000 долараў около этого за год. Знакомая учится. 15 тысяч долларов за время обучения. Это ужасно дорого. В Беларуси столько не зарабатывают, чтобы платить за учебу такие деньги.
Многие гомельчане ездят учиться в Чернигов, в Брянск, потому что там дешевле. Но опять же, если сравнивать с Украиной, то нужно сравнивать и заработки. У украинцев доходы маленькие. Ну вот, например, в Чернигове год в некотируемом вузе 400 долларов платит подружка.
В Мозыре сестра учится 200. В Мозырский педагогический университет именно Шемякина. В обычном колледже музыкальном Выгодского 2500 получается за год обучения. Не каждый родитель могут обеспечить ребенка, обеспечить ему будущее в образовании.
Дорого. Ну вот дочка учится на заочном кооперативном 800 тысяч за полгода.
ГДУ имя Франциска Скорина. 2 миллиона было до 2008 научного года. А зараз здесь 2,5. Та якость, которую вы отримливаете за эти гроши, я думаю, что это не дороговато.
А пытанне на вуліцах Гомеля, ці дорага вучыцца ў беларускіх ВНУ. На чарзе форум свабоды і рэакцыі наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Алексей Знаткевіч і Юрась Бушляков.
Новы прэзідэнт будзе каштаваць 37 мільярдаў рублёў. Пад такім загалоўкам на нашым сайце апублікавана інфармацыя пра тое, што цэнтр выбаркам Беларусі накіраваў у Міністэрства фінансаў каштарыс наступных выбараў прэзідэнта. Каштарыс больш як на 37 мільярдаў рублёў. Каментар Антона.
Гэты новы стары прэзідэнт каштаваць мне зусім не 37 мільярдаў рублёў, а нерваў, крыві, пячонак і жыцця беларусаў.
18 гадоў назад, 25 жніўня 91 году, Вярхоўны Савет Беларусі прагаласаваў за наданне дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнага закону. Наколькі трывалай выглядае незалежнасць Беларусі цяпер праз 18 гадоў? Пра гэта ў аўторак у нашай экспертызе разважалі палітыкі Лявон Баршчэўскі і Станіслаў Шушкевіч. Апошні ў прыватнасці адзначыў, што, цытую, «беларускае грамадства гнявечваецца тым, што ў нас ёсць адзін разумны чалавек, а гэты ж чалавек фактычна невук». Канец цытаты. Рэакцыя Анатоля Старкова з Брукліну.
Гэта так, ён невук, бо ніхто з гэтак званых адукаваных у 94-м не здолеў узяць улады, духу не хапіла. Рыгоровіч Невук уже 15 годов куляется один с этой незалежностью экономикой да политикой, покуль мы, адукованные, разважаем об объединении лидеров демократичных сил.
По-ранейшему активно отгукаются наши читачи на тему белорусского двухмолья, узнятую у выпуску передачи «Белорусская Атлантида». Листопад пиша.
Мінімум, чаго мы, беларускамоўныя, хацелі б, гэта тое, каб амаль на кожным кроку не парушаліся правы беларускамоўных грамадзян Беларусі і было сапраўднае раўнапраўе дзвюх дзяржаўных моваў. Мінімум пры рэжыме Лукашэнкі, які сам абвясціў дзвюхмоўе. Большага ад рэжыму Лукашэнкі мы не патрабуем. Але па праўдзе мы ў выкананне гэтых законных патрабаванняў не верым. Ну а максимум, чего мы, белорусскомовные, потребуем, але это уже, вядома, будет не при режиме Лукашенки, это отмена незаконного референдума 1995 года. Это наша белорусская программа «Максимум».
Это был форум «Свободы». Берите удел у дискуссиях на нашем сайте свобода.орг.
У Менску 20.30. При микрофоне у студии Владимир Баранич. У эфиры новины. Сперша про белорусские подеи. Партии «Свободы» и «Прогрессу» четвертый раз отмовили у регистрации. Верховный суд Беларуси не задоволил скарги створальнику партии на Министерство юстиции. Один из керовников створанной партии Сергей Козловский лишит, что серьезных доказов порушения законодавства сбоку засновальников партии Минюст на суде не подал. З 26 жніўня у будынку Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» пачалася кругласутачная варта. Вернікі адмаўляюцца аддаваць уладам свой малітоўны дом. Спыніць пераслед вернікаў запатрабавала міжнародная арганізацыя «Еўрапейскі хрысціянскі палітычны рух». Больш за паўсотні пастараў беларускіх пратэстанцкіх суполак падпісаліся пад зваротам у падтрымку «Новага жыцця». Міжнародны валютны фонд не выступае з рэкамендацыяй правесці ў Беларусі дэвальвацыю нацыянальнай валюты. Про гэта заявіў, знаходзячыся ў Менску, кіраўнік Еўрапейскага дэпартаменту фонду Марак Белька. У Менску пачаў працу новы сталы прадстаўнік Усесветнага банку Іван Велеў. Гэтае прызначэнне звязанае з пашырэннем супрацоўніцтва паміж групай Усесветнага банку і Рэспублікай Беларусь. З вами Радыё Свабода. Сёння ў свеце. Колькасць ахвяраў аўторкавага моцнага выбуху ў афганскім горадзе Кандагар вырасла сёння да 43. 65 чалавек параненыя, усе забітыя і пацярпелыя цывільныя жыхары. Выбарчая камісія Афганістану праінфармавала сёння, што дзейны прэзідэнт Хамід Карзай на выбарах кіраўніка краіны павялічыў перавагу над сваім асноўным супернікам экс-міністрам замежных справаў Абдулом Абдулом. Канчатковыя вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Афганістане будуць абвешчаны не раней, як праз некалькі тыдняў. У США ў веку 77 гадоў памёр былы сенатар Эдвард Кеннеді, брат колішняга амерыканскага прэзідэнта Джона Кеннеді. Эдвард Кеннеді доўгія гады быў адной з галоўных фігур у дэмакратычнай партыі і адным з найбольш уплывовых сенатараў. У цэнтры сталіцы паўднёвай Асетыі Цхінвалі здарыўся выбух. Ніхто не пацярпеў. Сёння ў паўднёвай Асетыі і Абхазіі праходзяць урачыстасці з выпадку гадавіны прызнання Расіі іх незалежнасці ад Грузіі. Урад Малдовы падаў адстаўку ў сувязі з абраннем новага парламенту. Адстаўка ўраду будзе зацверджана на першым пасяджэнні новага парламенту 28 жніўня. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны.
Гаворіць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін перадача пра навінкі нашага восеньскага радыёэфіру. Але перш беларускае замежжа, як веданне роднай мовы дапамагае беларусам за мяжой знайсці працу. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхі. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А. Прага 10, Ческая Республика, индекс 10-00. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес в Менску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь.
А зараз на чарзе беларускае замежжа. Якім чынам і дзе беларуская мова дапамагае беларусам за мяжой? Пра гэта расказваюць суайчыннікі з краінаў Еўропы і Амерыкі. Перадачу вядзе Таццяна Покла.
Родная мова патрэбная чалавеку і на радзіме, і за мяжой, бо, як кажуць у такіх выпадках, гэта ж сваё. Для душы, для адчування сваю нацыянальнай прыналежнасці, словам гэта не трэба тлумачыць. У гэтай перадачы і не будзе тлумачэння ў відавочнага, толькі канкрэтныя прыклады, досвед і крыху развагаў і назіранняў беларусаў замежжа.
Пэўная родная мова павінна быць і павінна здавацца для атрымання гэтага дыплёму. Калі падтрымліваць сувязі з сябрамі, з сям'ёю, таксама чытаць беларускую прэсу, напрыклад, ведаць, складанасць не павінна ўзнікаць.
У мяне, канешне, мова са школы, бо я сам не беларус, ну і таксама ва ўніверсітэце выкладалі мову.
Ну, канешне, маё жыццё ў Беларусі і тое, што я ведаю беларускую мову, мне дапамагае вельмі шмат у працы.
І ось такое вядомае выслоўе гейны, што любоў да радзімы пачынае праяўляцца тады, калі чалавек знаходзіцца па-за межамі краіны, і гэта сапраўды так.
За мяжой, калі жывеш у адпаведным асяродку, значна складаней забыць беларускую мову, чым у Беларусі.
Удзельнікі перадачы з розных краін Еўропы і Амерыкі: Ягор Дарашкевіч, Канстанцін Ткачоў, Яўген Красюк, Ягор Сурскі, Яраслаў Крывой. Ці існуе прагматычная патрэба ў беларускай мове за мяжой? Хто і калі ёй карыстаецца? Канстанцін Крывой, адзін з беларускіх выпускнікоў Гарварда, які да гэтага часу вучыўся ў некалькіх краінах Еўропы, кажа, што за мяжой беларускую мову забыцца цяжэй, чым у Беларусі. У Гарварде, у США, дарэчы, займаюцца і беларускай мовай. Адзін з гарвардскіх прафесараў Курт Вулгайзер, спецыяліст у славянскіх мовах і сацыяльнай лінгвістыцы, сёлета арганізаваў праграму па беларусістыцы. Для амерыканцаў яны паехалі ў Польшу, ў Гайноўку, каб вывучаць дыялекты. Але большыня беларусаў за мяжой для адукацыі і працы абіраюць сферы далёкія ад славістыкі. Аднак для атрымання якаснай заходняй адукацыі беларуская мова патрэбная незалежна ад спецыяльнасці. Напрыклад, у каледжах аб'яднанага свету United World Colleges, якіх на сённяшні дзень больш за дзясятак у Еўропы, Амерыцы, Азіі і Афрыцы. Ягор Сурскі, адзін з выпускнікоў каледжа сябра нацыянальнага камітэта па Беларусі, які працуе цяпер у Бельгіі, распавядае, што беларусы, якія вучацца ў гэтых каледжах у розных краінах, вучаць беларускую мову і літаратуру. Правда, у самой Беларусі пакуль гэты прэстыжны дыплём не прызнаецца. Ягор Сурскі.
Не прызнаецца, не гледзячы на тое, што ў большасці краінаў свету ён прызнаецца, і сапраўды ўзровень адукацыі па гэтаму сертыфікату ён лічыцца даволі высокім, і валодаючы такім сертыфікатам, даволі проста паступіць у шмат якія навучальныя ўстановы свету, прэстыжныя навучальныя ўстановы.
У каледжах аб'яднанага свету, дзе разам вучацца студэнты з амаль сотні краінаў, вывучэнне роднай мовы абавязковае.
Гэта можа забяспечвацца на розным узроўні. І, у прынцыпе, вось гэтая адкрытасць да розных моваў, для розных культураў, яна з самага пачатку была закладзена арганізацыяй, і пазней знаходзілі ўжо магчымасць запрашаць настаўніка, носьбіта мовы, каб ён непасрэдна выкладаў, ці даваць такі самастойны графік, дыстанцыйныя навучанні, па якому студэнт сам вывучае літаратуру, вывучае родную паэзію. І вось у такім асяроддзі таксама інтарэс да роднай краіны так узмацняецца.
Так кажа Ягор Сурскі. Яму самому беларуская прыдалася ў працы ў офісе за дэмакратычную Беларусь у Брусэлі. Беларускія выпускнікі каледжа аб'яднанага свету вучацца пераважна ў заходніх універсітэтах. Я звязалася з адным з іх, Ягор Дарашкевіч.
Мой універсітэт называецца Saint Lawrence University, знаходзіцца на поўначы штата Нью-Йорк. У маім універсітэце накіраванне называецца government, перакласці, ну, як урад. Гэта найбліжэй хіба да паліталогіі.
Ягор 3 гады таму закончыў адзін з каледжаў аб'яднанага свету, адрыятычны ў Італіі, і каб атрымаць міжнародны бакалаўрыят, пасля якога ён паступіў у амерыканскі універсітэт, ён таксама вывучаў і здаваў беларускую мову.
Это потребование для того, как закончить этот колледж и отримать международный бакалавриат. Я выучал дистанционно белорусскую мову, читал книги, писал эссе, и эти працы досылались на проверку. Я писал так само испыт, и мне была так само поставлена отзнака, и в моем дипломе стоит белорусская мова.
Какая у вас отзнака?
Ну, по-белорусски это была высшая отзнака. По семибалльной системе мне было 7.
Але у выпадку белорусов это может выглядеть марнотравством часу с пункту гледжения прагматичного. Международный бакалавриат Беларусь не признает. Для дальнейшей учебы на Заходе белорусская мова хиба не особливо потребная. Ягор Дарашкевич.
Дома я размовляю по-белоруску, с сябрами размовляю по-белоруску. Все-таки родная мова есть во всех, я нас потребится на певном сенсе, хотя бы по приватному житку. А у працы, я сподеюсь, что когда-нибудь буду працевать в Беларуси и безумовно буду размовлять по-белоруску. Тому питание такое у меня не возникает.
На хвалях свободы вы слухаете передачу «Белорусское замежжа», як ведание родной мовы допомагает белорусам за межой знайсці працу. Выпуск веде Татьяна Поклад.
Яўген Карасюк з Менску вывучае міжнародныя дачыненні ў Стакгольме, ў Швецыі і ў дадатак французскую мову. Каб мець магчымасць вучыцца, Яўген працуе, яму пашанцавала знайсці працу адпаведна сваёй лінгвістычнай кваліфікацыі, і знайсці яе яму дапамагла беларуская мова. Ён працуе для прыватнай кампаніі, якой быў патрэбны лінгвіст-аналітык. Веданне беларускай было адно з патрабаванняў.
Я адразу атрымаў гэту працу пасля інтэрв'ю і працую. Я ішоў на інтэрв'ю, я быў упэўнены, што ім патрэбны аналітык беларускай мовы, які бы мог выявіць, ці сапраўды чалавек прыходзіць з Беларусі, ці ён можа з Расіі і хоча выдаць сябе за беларуса. Ім будзе патрэбныя лінгвісты, якія пішуць даклады. Як працаўнік кампаніі, я ўжо працую з аналітыкамі, пішу рапарты, якія адсылаю кліентам. У этом выпадку это и полиция, и миграционные службы. Чему я сказал, что мне пошанцевало, бо в иншем выпадку такую працу знайсці достатково тяжко. И я знаю много есть адукованных людей с дипломами, якія приехали из інших країн, якія працюють в таксі, у ресторанах. Тому я сказал, что мне тут пошанцевало. Ну, конечно, моё життё в Беларуси и то, что я ведаю беларускую мову, мне допомагає вельми шмат у працу.
Яўген закончыў Менскі лінгвістычны універсітэт, дзе вывучаў шведскую мову. Сярод беларусаў за мяжой, якія вучацца ў заходніх універсітэтах на самых розных спецыяльнасцях, шмат выпускнікоў гэтага універсітэту. Большыня з іх, колькі мне даводзілася размаўляць, ахвотна і свабодна гавораць па-беларуску. Я вырашыла высветліць, адкуль гэтая заканамернасць, ну, не на факультэтах замежных жа моваў вывучаюць яны ўсе беларускую.
Не ведаете, коли казать про лингвистичный университет, я не могу сказать, что мовы не давали.
Константин Ткачоў, які абараніў сёлета магістарскую працу ў паліталогіі ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Літве і плануе працаваць далей за мяжой у адной з заходнееўрапейскіх краінаў, кажа, што беларускай папросту карыстаецца ў жыцці. Хаця па паходжанні ён не беларус. Але тое, што вучыў, прыдаецца ў штодзённасці і за мяжой Беларусі нават часцей, чым у Менску. Константин Ткачоў.
У нас там была вельмі добры прафесар Сакалоўская, я спадзяюся, яна яшчэ выкладае. Яна нам вельмі добра беларускую мову прывівала. У мяне, канешне, мова са школы, бо я сам не беларус, ну і таксама ва ўніверсітэце выкладалі мову. У ЕГУ была канферэнцыя для донараў, таксама размаўлялі пра беларускую мову, і было пытанне, на якой мове вы размаўляеце. Ось я сказаў, што у Менску немагчыма амаль што з нейкім паразмаўляць чалавекам на вуліцы і пачуць беларускую мову, а ў ЕГУ размаўляю з выкладчыкамі ці са студэнтамі амаль што кожны дзень.
Так распавёў Константин Ткачоў. Выпускнік Гарварда, які працуе цяпер у Вашынгтоне, Яраслаў Крывой.
За мяжой, калі жывеш у адпаведным асяродку, значна складаней забыць беларускую мову, чым у Беларусі. Таму што ў Беларусі всюды даводзіцца карыстацца расійскай мовай. У той жа час, калі жывеш за мяжой, то выходзіць так, што ў асноўным тыя беларусы, што гуртуюцца, яны беларускамоўныя. І ў выніку даводзіцца карыстацца ангельскай мовай, калі жывеш у ангельскамоўнай краіне, а другая мова беларуская. Так атрымоўваецца так, што мала з кім ёсць магчымасці па-расейску паразмаўляць, ужо забываеш расійскія словы. Беларуская мова дазваляе не губляць свой ідэнтычнасць і дазваляе мець кола людзей, якія падобныя на нас, на беларусаў.
Яраслаў Крывой ступень магістра права ў Гарвардзе атрымаў 2 гады таму. Да гэтага ён вучыўся ў Пецербурзе, ў Нотынгемскім універсітэце ў Вялікай Брытаніі і ў Галандыі ва ўніверсітэце Утрэхту. Пасля вярнуўся ў Беларусь для напісання дысертацыі і адтуль ужо падаваў дакументы на магістарскую праграму ў Гарвардзе.
Я лічу, што беларуская мова патрэбна прагматычна, таму што калі Беларусь хоча захаваць сваю незалежнасць і хоча застацца як незалежная дзяржава па-за межамі Расійскай Федэрацыі, так трэба неяк адрознівацца. Мова дазваляе, па-першае, адрознівацца, па-другое, яна дазваляе ствараць нейкі комплекс каштоўнасцяў, якія ўласцівыя толькі носьбітаў гэтай мовы. І калі я сустракаю беларускамоўнага чалавека, можна быць упэўненым, што пэўныя падсталовыя каштоўнасці ў нас аднолькавыя. Мы аднолькава глядзім на тое, што такое Беларусь, якая беларуская дзяржава павінна быць. Беларуская мова, яна як бы сакрэтная мова, мова своеасаблівай дыяспары ўнутры беларусаў. Ёсць беларуская дыяспара сярод беларусаў. Ну, вельмі проста знаходзіць агульную мову, не толькі лінгвістычна агульныя словы, але і нейкія агульныя паняцці. Таму я з задавальненнем размаўляю на беларускай мове і заахвочваю размаўляць на беларускай мове іншых.
Так кажа Яраслаў Крывой, адзін з беларусаў, які закончыў Гарвард. Так што не варта пэўна здзіўляцца, што ў ліку парадаў для тых беларусаў, якія хацелі б паспяхова вучыцца і працаваць за мяжой, ад дасведчаных ужо замежным жыццём суайчыннікаў гучыць і такая парада: беларусам за мяжой варта ведаць беларускую мову.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Выпуск вяла Таццяна Поклад. А зараз напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Партыі «Свабоды і прагрэсу» 4-й раз адмовілі ў рэгістрацыі. Вярхоўны суд Беларусі не задаволіў скаргу стваральнікаў партыі на Міністэрства юстыцыі. У будынку Менскай суполкі пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» пачалася кругласутачная варта. Вернікі адмаўляюцца аддаваць уладам свой малітоўны дом. Спыніць пераслед вернікаў запатрабавала міжнародная арганізацыя «Еўрапейскі хрысціянскі палітычны рух». Больш за паўсотні пастараў беларускіх пратэстанцкіх суполак падпісаліся пад зваротам у падтрымку «Новага жыцця». Кіраўніцтва акцыянернага таварыства «Белшына» адмаўляецца выдзеліць памяшканне завадской суполцы беларускага незалежнага прафсаюзу. Ёй прапануюць зарэгістравацца па-за тэрыторыяй прадпрыемства. За год насельніцтва Беларусі скарацілася на больш чым 12 тысячаў чалавек. З 26 жніўня да сярэдзіні верасня на тэрыторыі Беларусі і іншых краінаў арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку пройдуць супольныя вучэнні АДКБ. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзій Анішэнка плануе бліжэйшым часам наведаць Беларусь. Ён возьме ўдзел у нарадзе ў справе барацьбы з гэтак званым свіным грыпам.
А зараз перадача Ганны Соус пра навінкі нашага восеньскага эфіру.
Нашы сталыя слухачы ведаюць, свабода не стамляецца мяняцца, з'яўляюцца новыя аўтары, ідэі, праекты, кнігі, тэле- і радыёцыклі. Якія прэм'еры чакаюць слухачоў у новым сезоне? На гэтае пытанне я папрасіла адказаць дырэктара беларускай службы радыё «Свабода» Аляксандра Лукашука, які цяпер поваж са мною ў студыі.
Сапраўды будуць і прэм'еры, і перамены. Раніцай, напрыклад, пачнецца новая штодзённая перадача «100 адрасоў свабоды», якую будзе весці сталы аўтар беларускай «Атлантыды» Вячаслаў Ракіцкі. Але на гэты раз ягоныя гістарычныя доследы будуць цягаць у падзеі параўнальна нядаўнія 30-гадовай гісторыі свабоды і незалежнасці Беларусі. Нехта казаў, што прыкмета разумнага чалавека – это ўменне з гумарам паставіцца да сябе самога. Вось і мы хочам з гумарам паставіцца як да саміх сябе, гэтак і да вас, шаноўныя аўтары «Званкоў на свабоду». Пра гэта новая перадача Яна Максімюка «Званочкі». Яна будзе выходзіць у эфір па нядзелях. Ну, а для аматараў сур'ёзнага чытання, хіба што скажу, што штотыдзень у перадачы «Дом літаратара» вы зможаце атрымаць параду, якія 5 лепшых кніг варта прачытаць на канкрэтную тэму, напрыклад, 5 лепшых кніг пра архітэктуру Беларусі, ці пра савецкую гісторыю, ці пра уніяцкую царкву. Зменіцца таксама і перадача «Беларуская замежжа». Яна стане форумам для беларусаў, якія жывуць, вучацца за мяжой, для абмеркавання важных тэмаў сучаснага жыцця. Ад наступнага панядзелка ў эфір вяртаецца і перадача «Начная свабода», агляд вынікаў дня, іх аналіз, нечаканыя госці, музыка штодня ад панядзелка да пятніцы, ад 22 до 23 гадзіны. Уключайце, не спіце. Дарэчы, у верасні ў гэтай перадачы штовечар можна будзе паслухаць песні ў выкананні нашага калегі Данчыка, а таксама новыя песні беларускіх бардаў. Ну, а тыя, хто прызвычаюся слухаць «Свабоду раніцай», вас мы запрашаем на жывы эфір ад 7 гадзіны. Вас штодня чакаюць свежыя навіны, рэпартажы, агляды друку, афішы дня. Асобная тэма пераменаў, канешне, гэта інтэрнэт. Сайт «Свабода.орг» мяняецца, узбагачаецца ўвесь час. Яго можна і чытаць, і слухаць. Цяпер глядзець і фото, і відэа, і пісаць самому. Ну, таксама ў верасні, верагодна, это варта згадаць, адновіцца наша супрацоўніцтва пасля летняга перапынку з тэлекампаніяй «Белсат». Тыдзень з «Радыё Свабода» можна будзе глядзець кожную суботу. Будуць іншыя перамены і сюрпрызы. Напрыклад, у верасні выйдзе новая кніга з бібліятэкі «Свабоды». Пра гэта мы раскажам вам асобна.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Щодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркаваний лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Свабода.орг – гэта адрес добра знаёмы слухачам Радыё Свабода. Побач са мной мой калега Сергей Шупа, і мы з ім пагаворым пра наш сайт, які ўвесь час мяняецца, узбагачаецца, удасканальваецца, і гэты сайт для вас.
Ну, Ганна, давайте, можа, я пагавару якраз з тымі слухачамі, якім гэты адрес нядобра знаёмы. Ну, я, вядома, чуюць яго ў нашых перадачах, але, магчыма, не чытаюць нас у інтэрнэце. Ну, калі чалавек слухае радыё, так, магчыма, яму гэтай крыніцы дастаткова. Дык вось, што ж ёсць на сайце таго, чаго не пачуеш у радыё. А такіх рэчаў даволі шмат. Ну, заўсёды можна вярнуцца, калі па радыё нешта не дачу, ты не можаш спыніць перадачу і папрасіць аўтара вярнуцца на пару сказаў назад, а вось на сайце можна пачытаць і тое, што прагучала сёння, а таксама звярнуцца да архіваў аж да 98 году назад, нагадаю, мы ўжо на сайце 11 год. Яшчэ кожны наш матэрыял можна пракаментаваць, можна уступіць у дыскусію з іншымі наведнікамі сайта, можна спрачацца і з аўтарам, і з самім радыё, а таксама з іншымі ўдзельнікамі дыскусіі, давесці ім нейкую сваю думку. Што яшчэ? Ну, вядома, можна паглядзець фота і відэа, цяпер ужо матэрыялы да тых матэрыялаў, якія мы змяшчаем, якія гучаць па радыё. Па радыё мы не можам паказаць карцінкі, мы можам гэтыя карцінкі перадаць словамі, а на сайце раз і вы бачыце і фотку, і відэа. Можаце і слухаць, дарэчы, на таксама праз інтэрнэт в вельмі добрай якасці, не так, як часам на кароткіх хвалях нашую хвалю трэба і шукаць, яна там і прападае, нейкія перашкоды ад іншых станцыяў ці нейкія атмасферныя, а ў інтэрнэце, як кажуць, крыштальна чысты сігнал свабоды заўсёды можна пачуць і ўваход на это праз наш сайт. А пытанні дня, скажам, а пытанні свабоды. Мы задаем пытанні кожны дзень на некія актуальныя тэмы, напрыклад, пытанне, што будуць рабіць тыя студэнты, якія паехалі вучыцца за мяжу, калі атрымаюць дыпломы, вернуцца яны ў Беларусь ці застануцца жыць там за мяжой. Пасля глядзім, як рэагуе наша аўдыторыя на гэтае пытанне. Усяляк будзем развіваць зваротную сувязь з наведнікамі сайта, тое, што вот якраз самы вялікі мінус радыё. Ну, максимально. Послухавши, можна написати ліст на радіо, а на сайті можна імгненно адреагувати. Калі ласка, ми запрошаємо.
Таким чином ми чекаємо вас на нашому сайті свобода.орг.
Открий свободу у інтернеті.
Саме гостре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У траўні мы правялі новы конкурс «Адрасы свабоды». Ён выліўся ў вялікі праект «100 адрасоў свабоды», які распачынаецца ў верасні. І пра гэта мы пагутарым з аўтарам праекту Вячаславам Ракіцкім. Скажыце, калі ласка, якім чынам конкурс, які абвясціла Радыё Свабода ў траўні, пераўтварыўся вось у такі паўнамаштабны праект, які пачынаецца ў верасні?
Ідэя конкурсу узнікло зрозуміння того, що час летить вельми імкливий, і ось уже пройшло некілька десятигоддів з моменту нового змагання за одродження незалежності Білорусі, національної свідомості, культури і події, якими свідками яких ми самі були, чи навіть удільничали у їх, вельми хутко стираються з пам'яті. І ми обвестили конкурс 1 травня для слухачів і попросили назвати їх ті місцини, які яны лічуть місцями змагання за свободу у найновшій історії. По сутності, ми пропонували разом зі слухачами почати писати найновшу історію Білорусі. На конкурс прийшли некілька сотень пропонов. У виніку ми зібрали невелику комісію з авторитетних людей, в яких увійшли письменник Володимир Орлов, публіцист Сергій Дубовець, політик В'ячеслав Шівчик, Вінцук В'ячорка, мистецтвознавця Сергій Харевський, і одобрали 300 адресов від вересня і аж до колядов, чи навіть Нового року. Ми будемо пропонувати щодня у ранішньому ефірі невеликі трохвилинні передачі. Это будут невеликие эссе, у яких невеликие такие замалевки, эмоциональные худшие, у яких будет 1-2 успамины удельнику подзеи, а так само подсумывание того, что ж на сам речь отбылось. Жюри выбрало, после довольно долгих спречек, мы окреслили период 1979 года по 2009 год. Чому 1979? Менавіта тады з адраджэння фольклорных святаў, абрадаў, рытуалаў, моладзю, студэнцкай моладзю і пачалося публічнае змаганне за нацыянальнае адраджэнне, з адраджэння культуры і аж да адраджэння дзяржаўнасці.
«100 адрасоў свабоды». Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі дзясяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Касвічынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе ў будучыні.
Але я, наприклад, повісила б шильду у гонор свободи. Радія Свобода завжди змагалася за Білорусь.
На Володарці, де голодає Миколай Духович. Не так давно це такий адрес був на Відьбі 3, де голодав Казулін.
100 адресов свободи.
Таким чином, щоденно від вересня до кінця снежня у ефіри і на сайті Свободи передача «100 адресов свободи». Новая передача «Звоночки».
Свобода слухає вас.
Ян Максимюк обмярковує.
І перемярковує.
Ваші дзвонки і дзвоночки на «Свободу». Телефонуйте у Менску 266-39-52.
Калі Яну і кнецца, ён адгукнецца.
Штонядзелі паўтор у сераду.
Звінять дзвоночки, звінять. Звінять дзвоночки, звінять.
Починаючи з неділі 23 жнівня, у графіку передачі у нашого радіо з'явилася нова передача під назвою «Звоночки». Яе автор Ян Максимюк перед нашим мікрофоном. Ян, про що гэтая передача?
Гэтая передача – ще одна магчымасць для нашої редакції – пагутарыць з нашими слухачами, уступіць з імі ў адмысловую форму діалогу. Звоночки – это такий діалог з тими нашими слухачами, які дзвонять нам на аўтаадказнік у Мінску і пакідаюць там свої думки, пропанови і заваги.
Але у нас уже є штодзённая передача, выбудаваная на матэрыяле тэлефанавання ад наших слухачоў. Яна называецца «Званкі на свабоду». А чым адметныя вашы звоночки?
Галоўныя адметныя рысы дзве. Па-першае, «Званкі на свабоду» наогул толькі цытуюць тэлефанаванні ад слухачоў, не каментуючы іх. Часам здараецца, што рэдакцыя просіць пракаментаваць нейкае выказванне ў эксперта па закранутым пытанні або ў асобы, якая згадваецца ў тэлефанаванні. Але гэта, так бы мовіць, выключэнне з правіла. А вось у звоночках на ўсе цытаваныя тэлефанаванні даюцца адказы або каментары. Па-другое, тэлефанаванняў да нас так шмат, што не ўсе яны скарыстоўваюцца для патрэбаў эфіру ў званках на свабоду. Ды здараюцца запісы на аўтаадказнік, якія закранаюць, так бы мовіць, лёгкую або не зусім сур'ёзную праблему. Такія тэлефанаванні наогул ігнаруюцца аўтарамі званкоў на свабоду. А вось я ў званочках не ігнарую нічога. Бога і вступаю у розмову на любую тему, чи то легкую, чи то тяжкую.
Ну, які приклад дайте, калі ласка?
Ось телефонує нам слухач і дає пропанову, як розгрузити товарні склади у Білорусі і заодно виконати президентську обіцянку об вертанні людям обезцінених ощадних укладів совєтського часу. Слухач пропонує конкретно віддати нагрувашені товари, льодовні і пральні машини пенсіонерам, які все чекають на обіцяну Олександром Лукашенком компенсацію укладів. Ну, ведаєте, попросити економічного експерта, яка прокоментував гэтую пропанову, у принципі можна. Але ён наўрад ці погодзіцца каментаваць нешта, скажам, так неэканамічнае і нетрадыцыйнае. А вось я не прамінаю гэтай прапановы і адказваю на яе. Для званочкаў няма, калі можна так выказацца, безадказных тэмаў.
Будзе спадзявацца, што слухачы ацэняць гэтую новую форму дыялогу з імі і нагадаема пры гэтай нагодзе нумар нашага тэлефону аўтаадказніка ў Менску
266-39-52.
Ян Максімюк чакае вашых званочкаў. І на завершэнне яшчэ раз дамо слова дырэктару Беларускай Свабоды Аляксандру Лукашуку.
Для нас, шаноўныя слухачы, вельмі важна не толькі тое, што вы нас пачуеце, але і што вы скажаце. Вашы званкі, лісты, удзел у абмеркаванні артыкулаў на сайце, удзел у онлайн-канферэнцыях. Уключайце прымач, пішыце, пазваніце, прышліце СМС. Гэта сапраўды ваша свабода.
Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.